Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag, også her fra formandstolen, og hjertelig velkommen til en sommerspecial. En lidt særlig udgave af det gode gamle folketing. Vi er nemlig ikke live on air, vi er på bånd i den her særlige udgave, grundet at formanden har formastet sig og draget til USA for at se, om man kan få styr på Trump og kompagni. Nu må vi se, hvordan det lykkes. Men det betyder, at de første par uger af august, der sender vi på bånd. Men det bliver ikke mindre godt af den grund. For jeg har i dag allieret mig med tre af de gode gamle. Tør jeg næsten sige, tre af de bedste gamle. Jeg tager det, der er enighed om, fordi det kan jeg fornemme. Det er glemrende allerede der. Men det betyder selvfølgelig, at jeg skal sige til lytterne, at man kan altså ikke ringe og skrive ind. Det kan man godt, men det er formålsløst. Der sker intet ved det. Og vi vil, i stedet for at tage det sådan helt aktuelle, så vil vi prøve at se lidt tilbage på den sommerferie, der er gået, og hvad der er sket. Fordi i dag, bare lige så man ved, hvor vi taler ud fra, så skriver vi 25. juli. Det vil sige, altså, hvis der er sket nogle ting, og der, ja, det har jo været sådan en sommer, hvor jeg nærmest er nødt til at sige, der kan jo være sket de forfærdeligste ting, så er det altså ikke, fordi vi ikke vil snakke om det, så er det, fordi vi ikke ved det. Vi skriver i dag, som sagt, 25. juli, men hele juli måned er der da bestemt også sket noget. Men inden vi tager fat på det hele, så skal jeg jo selvfølgelig lige byde velkommen til de tre gode gamle. Tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Per Kolund.
Ja.
Tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Irene Simonsen.
Ja.
Og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for SF, Kaj Stillinger. Velkommen til alle tre. På en eller anden måde ville jeg næsten ønske, at jeg sådan kunne sige, hvor har det været en kedelig sommer, og så har der været sådan lidt prøveballoner og sådan noget, men det ville være synd at sige. Der er virkelig blevet gået til stålet, både på den ene og den anden måde, og vi kommer jo nok til på en eller anden måde at runde det hele. Men jeg kunne tænke mig at starte i virkeligheden med, ja, det kan lyde mærkeligt, men vi starter med det royale stof. Det er ikke noget, vi sådan så ofte beskæftiger os med her i programmet, men det er nu en lidt spejet affære og en sådan set en interessant sag. Nemlig, at dronning Margrethe, måske, måske ikke, men PT ser det ud til, at hun skal på officielt besøg, statsbesøg i Tyrkiet. Og efter hvad der ligesom er transpireret i Tyrkiet i juli måned, nemlig et forsøg på et militærkup, som så gik mindre godt, set i hvert fald fra de generaler, som foretog det, fra deres synspunkt. Og den derpå følgende udrensning, eller hvad man nu skal kalde det, af læger, dommer, offentlige ansatte osv. osv. og en mulig indførsel af dødsstraf, der er virkelig kul på dernede, så har det besøg fået sådan en lidt spøjs smag indtil videre. Irene Simonsen.
Ja.
Hvad siger du? Jamen, synes du, vores kære Daisy skal afsted?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, hun skal. Jeg synes, det er et forkert signal. Velvidende, at det jo også er lidt dobbelt. Fordi dronningen er jo ikke politisk. Dronningen er jo netop upolitisk og apolitisk, mm-hmm. og skal bare binde nationer sammen og være en officiel repræsentant osv. Men jeg vil sige, hvis vi, sådan lidt humoristisk sagt, hun har haft en god pædagogisk indflydelse på Erdogan, så synes jeg, hun skulle afsted. Men jeg tror, han er uden for pædagogisk rækkevidde. Så
ja.
Jeg tror ikke, der er så meget at gøre ved ham, og jeg synes også, det der sker i Tyrkiet, er noget, vi bliver nødt til at lægge skarp afstand til. Vi bliver nødt til at sætte nogle fronter op, uden selvfølgelig at lave dem alt for skarpe, for det har vi bare en erfaring i. Det giver endnu mere ufred. Men også gør dem klart, at vi synes, det er en forkert linje. Det har Erdogan jo været inde på en forkert linje i mange år, eller i nogle år nu, så det er jo ikke noget nyt. Men at vi sådan siger, at vi står for nogle andre værdier, når vi taler Europa.
Ja. Og se lige det, du siger der, Irene Simonsen, det tror jeg, uden at tage de to her for meget til indtægt, men jeg tror sådan set godt, at vi kan blive enige så langt hen ad vejen. Men det, der er interessant ved den her sag, også sådan politisk, det er, at dronning Margrethe skal ikke alene dernede, hun skal ned sammen med udenrigsminister Christian Jensen og en større erhvervsdelegation. Og så hæftede jeg mig bare ved, der var to ting, jeg hæftede mig med. For det første, at Nasser Carter fra De Konservative, han gik ud og sagde i forbindelse med den her sag, at der er vel en form for sikkerhedstrussel i Tyrkiet efter det her er sket. Og den siger han, den kan man godt bruge til at aflyse. Han siger, jeg tror, at man håber på, at PET, politiets efterretningstjeneste, vurderer sikkerheden i Tyrkiet så dårligt, at det ikke er forsvarligt at sende dronningen afsted. Og da jeg læste det, Per Kolo, der tænkte jeg, at det der egentlig var sjovt, at man sådan skulle lede efter en undskyldning for ikke at sende dronningen derned.
Ja.
Altså...
Jamen, nu er det jo sådan, at vi handler med og besøger også kongehuset og erhvervsdelegationer med alle mulige forskellige styre, politiske styre. Det har vi gjort historisk. Og så har Ceausescu fra Rumænien fik vist nok elefantordninger, ja, uden at aflevere dem tilbage, eller sådan noget lige bagefter. Jeg ved ikke, om den er kommet tilbage. Men altså, og der har været besøg i Kina, og der er besøg i andre styreformer. Og det siger selvfølgelig, at der er mulighed for det her. Men jeg må nok sige, i den konkrete sag, der mener jeg ikke, man behøver at lede efter en årsag eller en grund til ikke at tage afsted. Og den er indlysende. Der er undtagelsestilstand i Tyrkiet, og den er foreløbig sat til, så vidt jeg husker, 3 måneder med mulighed for forlængelse. Og jeg mener ikke, at hverken dronningen eller en erhvervsdelegation skal tage afsted til et land i undtagelsestilstand, så det synes jeg er oplagt nok.
Men mener du, at... mener du på en eller anden... Jeg tror, det jeg fisker lidt efter, det er, ja, om tiderne nu her, ja, ikke er til, at man sådan også fra politisk side vægter det her samhandel, og det har vi gjort tilbage i tiden, og slynget... ordner, ja, elefanter og hvad de ellers har fået af glitrende skråbånd, ja, til højre og venstre, at man på en eller anden måde tager en lidt mere politisk ansvar og siger, at det der, ja, det er simpelthen en styreform, vi er uenige med. Det er...
Jo, men det kommer man jo altid udenom ved at sige, at jamen, udenrigsministeren er med, og han skal føre forhandlinger med, og de skal påpege brud på menneskerettigheder og forhold til Europarådet og alt muligt andet. Det er ligesom det, man legitimerer med, at man kan tage afsted. Og jeg mener ikke, vi kan isolere os. Som udgangspunkt bør man nok acceptere de styreformer, der er, og så må vi gøre, hvad vi kan for at få dem gjort bedre, havde jeg nær sagt. Men de seneste forsøg i Mellemøsten på at gøre stater bedre, det er jo ikke sådan just succeshistorie.
Mm. Mm. Jeg argumenterer heller ikke for, at vi skal angribe. det må jeg dog sige. Kaj Stillinger, er du enig med Per, han siger det her med, at fordi det, jeg kan blive... Lidt. Ja, nu ved jeg godt, det bliver et langt spørgsmål, det her. Undskyld, Kaj. Start du bare.
Nej, du må godt komme.
Jamen, jeg tænker bare, at den her... Når Per siger, at så dækker man sig ind under, at udenrigsministeren ligesom vil... Jamen, han vil jo selvfølgelig påpege for Søren i nogle slemme nogen, og så siger Erdogan ingenting, og så er det det. Man kan vel lige så vel sige det herhjemmefra, uden at tage dig ned.
Ja. Jamen, jeg synes, det er en lidt svær situation. Jeg er lidt enig med de to medkommentanter her... Men jeg har det på en lidt anden måde. Jeg tror endda, at jeg går imod mit gamle parti, hvis jeg siger det, jeg siger nu. Det kan godt ske, at man skal tage derned og så fortælle dem, vi synes, det er noget værd lort, det I laver. Kan I ikke godt lade være med det der? Det er jo rimeligt, og I får aldrig en mulighed for at komme ind i EU, hvis det er sådan. Jeg kan huske en gang for mange år, det var i 80'erne, jeg sad i Folketinget, hvor DDR havde fødselsdag, og så snakkede vi om i vores SS-folketingsgruppe, at vi skulle tage med, og der var nogen, der sagde, nej, det skulle i hvert fald ikke. Der er en god gamle Gert Petersen, der sagde, er der nogen, der var med? Nu skal vi hen og fortælle dem, hvad vi mener om deres styre dernede. Ja, det vil jeg godt. Og jeg taler udmærket tysk, så jeg fik da en god snak om de der. Vi synes, det var det lort, det de lavede, og det påpeger vi over for dem. Og så ved jeg ikke, hvor langt de er gået med det senere hen, men vi fik i hvert fald... de har nok været fløjtende lige glade, du, men altså, vi fik sagt det, og det kan godt ske, at det ikke er så slemt endda. Altså, bortset fra, jeg synes, at hvis vores søde dronning bliver slået ihjel, så vil det da være forfærdeligt.
Det er helt galt.
Det må vi da ikke håbe.
Nej, bestemt men, ikke. Men jeg tror i virkeligheden, at det, jeg synes er lidt spøjst, det er netop det der med, og nu er det ikke for at tørre det hele af på dig, Kaj, men at der netop bliver sådan en fare for, at man tager ned, og så siger man troskyldigt, sikke noget lort, I har gang i her, og så er der sådan nogen, der siger, ja, så ham der Kaj der, hvad, sådan, og det kan også være, at de kigger på Christian Jensen og siger, nå ja, hvor var du kom fra igen, altså, Men at det måske, men at der trods alt, når man dukker op dernede, man ved jo, at Erdogan er jo god til at, at spinde ting og bruge det til sin egen fordel. Og hvis han, der er jo et dejligt billede med dronningen og så videre og så videre. Altså det, sådan noget kan jo bruges til at legitimere, ved det.
Ja, jamen, det er jeg enig med dig i. Og jeg synes også, at personligt synes jeg også, at Erdogan er en dødsensfarlig mand. Mm. Jeg tror personligt, han er ved at indføre IS-stat eller sharia-lovgivning og alt muligt andet af bagvejen. Det han gør, han undertrykker og forfølger alle dem, som er imod ham. Mm-hmm. Og det er jo noget af det mest ubehagelige og usympatiske, der findes. Så på den måde der, synes jeg da, at han skal en eller anden måde have meget tydeligt at vide, at vi synes ikke, det er godt, det han gør. Men hvad han skal gøre, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, der sker noget ved. Som du selv siger, de aner sgu ikke engang, hvem det er, der kommer alligevel jo. De aner knap nok, hvem Danmark er, eller hvad Danmark er, så det ved jeg ikke, hvor
stor. Men det er også spørgsmål, skal vi tage den kamp hver gang, det her moralske og, ja, og så videre, ikke sandt? Det kan vi selvfølgelig gøre, men vi gør det nok med vores lille putstørrelse lidt bedre i de internationale forsamlinger. Jo. Det vil sige, lad det komme til udtryk gennem EU og gennem Europarådet og gennem FN og så videre, ikke sandt? Jeg tror så, det er de steder, man må operere mere end det andet.
Jeg synes, Kaj, du var inde på noget interessant, for det er jo sådan noget, jeg har gået og bekymret mig lidt om. Det er, at jeg jo ikke, altså jeg tror, at Erdogan er på vej ind til noget ekstremistisk, der kan være ret farligt. Og det tror jeg også, han er i kraft af, når man kigger resten af Mellemøsten, specielt Syrien, som er jo et naboland til Tyrkiet, ikke? Mm-hmm. Som bliver mere og mere russervenlig. Vi har Trump på den anden side som mulig præsidentkandidat, der vil indtage hele den vestlige verden, hvis han kunne komme til det, ikke? Altså, som jeg siger, jeg havde en drøm en nat, jeg blev helt, faktisk meget rigtig, jeg håber det aldrig, at det bliver til virkelighed, men var simpelthen havde billedet af Putin og Trump, der sad der sammen og delte verden.
Jeg tror jo faktisk i virkeligheden, hvis man spørger Trump, så vil han vil jo gerne blande sig udenom. Han vil jo gerne have amerikanske tropper ud af Mellemøsten, de skal passe sig selv. USA skal ikke være politibetjent længere, han er ikke sådan.
Nej, men han vil gerne overlade det til russerne.
Det tror jeg, det vil jeg ikke.
Jo, helt ærligt. Altså, de taler jo sammen med ham og Putin, når jeg har læst i en artikel.
Ja.
Så de er sådan set, man kan sige, sådan rent personlighedsmæssigt. Men der er de jo lidt på linje med hinanden.
Jo, der er der noget stærkmandsmentalitet i begge lejre, bestemt. Men bare lige for at vende tilbage til, det kan nemlig også, at vi lige kommer forbi den gode Donald Trump igen. Der er jo fart på det over, men han fortjener næsten, at vi dedikerer os helt og fuldt til ham. Ja. Men så hvis vi lige må holde fast i det her, så... Altså, er det igen, og det er det jo tit i det her program, muligvis formanden, der er en lille smule naiv, når jeg bare på en eller anden måde savner sådan lidt politisk mod. Jeg ved godt, Per, når du siger det her med, at vi skal markere os sådan, for eksempel via EU, gennem større organisationer, fordi vi er trods alt en lille nation. Men kan vi ikke læne os tilbage, havde jeg sagt, og sige, at vi tager ikke derned, og så henviser vi bare til, at EU jo også har sagt, altså... Hvis der bliver genindført dødsstraf, som har været på tale og så videre, så bliver der ikke noget EU-medlemskab til Tyrkiet og så videre.
Ja. Nu har jeg den opfattelse, at jeg tror aldrig, at Tyrkiet bliver medlem af EU. Ja. Det er i hvert fald mange årtier ud i fremtiden, efter min opfattelse, men det er noget andet. Men altså, jeg synes også, man må tage højde for det her med hvad vi skal gøre. Altså, nu så vi, da det kom alt det her i Tyrkiet, det var vist nok en fredag, det startede. Det var den fredag aften,
ja,
det startede. Ikke? Og så var nogen, der stod og selvfølgelig meget grædende og fik aflyst deres rejse til Tyrkiet, men aldrig så snart, 24 timer efter, de havde fået åbnet en lufthavn i Istanbul osv., så får danskerne afsted igen, ikke sandt? Der var ingen, jeg tror ikke, der var nogen, jeg kender i hvert fald ikke, jeg har ikke hørt om nogen, der ligesom har sat kufferten til side og sagt, Tyrkiet rejser vi ikke til. Og det er jo også det, der gør, at det er svært, hvis man boykotter et eller andet land og sagde, det her tager vi ikke til, og så videre, så stemmer man med fødderne, men det tror jeg ikke på danskere.
Jeg vil sige generelt set, så er det altid godt, og det er jo i hvert fald vores historik, det er at tage, når vi ikke går alt for mange år tilbage, så er det vores historik, at tage samtale, ikke? Ja. Og også med fjenderne. Mm-hmm. Og det kan man sige, som udgangspunkt, så er jeg da også enig i, at det er den rigtige måde, det er at tage samtalen.
Ja,
og
dialogen.
Dialogen, ja.
Jamen prøv at se, og det er jo meget sandt, fordi nu griner I selv af det, når I siger, så tager vi dialogen, fordi der bare, altså der er et eller andet lidt forblommet ved det, man ved godt, så snakker vi, så ved vi godt, så sker der nok ikke så meget.
Men vi ved jo også, hvad fronterne kan bære hen til. Og det kan også være farligt, hvis man sætter for store fronter op.
Jamen, det
og derfor er det en balanceakt, det her. Ja. Det synes jeg, det er.
Men se, i virkeligheden kan man vel koge det ned til, og det er så fordi, det næste citat, jeg faldt over i forbindelse med det her dronningebesøg, det, altså man kan vel koge det ned til, om det er en eller anden altså moralsk høj hest, der afgør det. Det kan selvfølgelig være, om det er nogle principper, nogle demokratiske principper, eller det er sådan lidt mere... Det er samtalen, det er dialogen. Vi skal også sende nogle turister derned, og de vil jo gerne, de har bedelt en rejse, og det er andet. Mette Bock fra Liberal Alliance sagde nemlig, at det har selvfølgelig optaget hende, at hun har set det her, men hun ærger sig over, at statsbesøget kan ryge i vasken på grund af en præsident, der går over stregen. Det vil være godt med et erhvervsfremstød med kongehuset i spidsen på et marked som det tyrkiske. Altså det eneste, jeg kan læse ud af det her, det er jo, at samhandel står over den her præsident.
Men det gør den jo også, når man er over det ultraliberale. Det er jo ikke der, jeg hører hjemme. Og der vil sige, altså samhandel, altså vi har jo generelt fået et samfund, hvor markedsøkonomi skal styre alt politik. Og det skal vi ikke. Vi skal simpelthen også kigge på værdier. Og det her, det er en balance. Altså, jeg står af, når markedsøkonomi... Ikke at sige, at markedsøkonomi er dårlig, det er det ikke. Det, vi skal tjene pengene, og vi skal have noget handel. Men der må være grænser for, hvor mange kompromiser vi skal lave i forhold til at tjene nogle penge.
Men Irene, tror du, at der er et eneste parti i Folketinget, som vil sige, godt, det vi gør er så, at vi sløjfer dronningen, vi sløjfer erhvervsdelegationen, og så sender vi kun Christian Jensen derned. Så er det ham, der tager dialogen.
Nej, det vil de ikke. Det sker ikke. Jeg tror, det ender med, at de tager afsted. Altså, det tror jeg, det gør. Ja. Og fordi jeg tror netop, at samhandlen kommer til at betyde ret meget, og jeg tror, mange af politikerne, de vil ikke kunne stå mål med de erhvervsfolk, der kan miste nogle ordre, så det bliver det, der bliver afgørende.
Nej, men det bunder jo igen i, at vi er sådan et lidt bundesnus-samfund, ikke? Hvor man sådan følger lidt frem. Altså, selvom vi aflyser dronningen, aflyser erhvervsdelegationen, så vil den ene virksomhed efter den anden, de vil tage derned, hvis de kan se en god forretning dernede, ikke? Så, uden skrubler overhovedet, vil de tage derned, ikke? Og danskere som turister og så videre, de vil fortsat tage derned, og de vil købe, hvad hedder de der, ferieboliger og sådan noget lignende der. Så det, jeg tror, du skal lede længe efter den der moralske
kæphæst. Tirsdag har jeg søgt efter den.
Har du ikke givet op endnu?
I snart 4 år, og jeg har ikke fundet endnu, men altså okay.
Men okay, men må jeg godt lige sige noget til sidst?
Det her, må du det, gerne, der. Og det behøver ikke være det sidste gang.
Nej, men i den her forbindelse måske, det ved jeg ikke. Nej, men altså, jeg tror da nok, at man skal... Jeg er helt enig med Irene i det der med samfunds... eller penge der, de styrer for mig lige op. Det synes jeg er helt, det er helt enig med hende i. Det er noget skidt. Det er det. Men jeg tror da godt, man kan tage dig ned. Og så prøve sådan i alt fredsomlighed, selvom de to modstandere her griner af mig, at det har ingen skidt betydning, men altså at få sagt til dem, ansigt til ansigt, det, tænk hvis Christian Jensen møder Erdogan, og han siger til ham, ved du hvad, vi synes her i Danmark, måske sammen med resten af de nordiske lande, at det, du gør der, det er altså ikke godt. Og vi kan garantere dig for, at vi vil ikke gøre noget for, at du nogensinde, og dit land nogensinde kommer i EU, hvis du bliver ved med sådan noget griseri, som det, du er i gang med der. Det tror jeg godt har en vis betydning. Det er så min grundholdning.
Ja. Men tror du, han ønsker at komme i EU?
Det kan jeg sgu finde ud af.
Det kommer til stykket, men det kan jeg være i tvivl om.
Jeg mener, Christian Jensen er gået så vidt, så han har sagt, at de der kapitler, man forhandler, der er jo nogle, er ikke 39 kapitler, man skal igennem for, at man kan blive EU-medlem, ikke? At der må drøftelserne om de her kapitler, de må stoppe. Og det vil sige, at man smider ikke det hele over bord og siger, at nu, vi sætter bare lidt i bero, ikke sandt? Og så kan vi se fremover. Det er en meget forsigtig, aktivistisk udenrigspolitik.
Det må man da sige. Men så bare lige for en sidste ting på det her. Kunne man så forestille sig, og jeg prøver at finde den der høje hest et eller andet sted, men kunne man forestille sig, at man så siger, at vi er et land, som tror på markedsøkonomien, så selvfølgelig, vi skal da ikke smide penge væk, og det vil da være dejligt, og med mere samhandel med Tyrkiet, og vi handler allerede med dem osv. Så en erhvervsdelegation vil vi ikke stille os i vejen for, tage derned alt det, I vil, og kigge på feta, og selv hvad I vil, og nogen af det er Grækenland. Ja. Men hvad I nu vil. Og så sender vi en uafhængig politisk delegation, som tager ned og taler dunder, og så videre, så man ligesom har bevaret en eller anden...
altså, legitimitet.
Legitimitet, Per, lige præcis. Altså, kan man gøre det?
Der er ikke noget, det her en upolitisk delegation. Det findes der ikke.
Nå, men jeg mener, hvis man sender en uafhængig erhvervsdelegation derned, og de tager ned på et eller andet tidspunkt, ja. Og der er ingen politikere med, så nå. Den er vel så på den konto upolitisk.
Men man kan også sige, altså lidt som Kaj siger, at vi kan også påvirke, fordi jeg tror, når man... Nu har jeg ikke selv rejst særlig meget i Tyrkiet, men jeg har mange i omgangskredsen, der kommer der mig, der har lejligheder der og sådan noget. Og den beskrivelse, de giver af landets befolkning, er jo, at der er jo en stor demokratisk indstillet befolkning, at de så har fået en, måske via noget populisme, fået valgt en præsident og andet her, der drejer i en anden retning, gør måske, at vi bliver nødt til at støtte den befolkning dernede mere og mere, og måske være mere synlig.
Men befolkningen støtter jo Erdogan. Gik på gaden, da der var kup.
Jamen, det gjorde de, ja.
Han er demokratisk valgt, så på den konto kan vi jo ikke rigtig.
Nej, men jeg kan, altså, det er jo også et spørgsmål om, hvad man tør at gøre der nu, med den slags styreform, man har fået, ikke? Altså, jo. Der sker jo også nogle ting bag linjerne. Vi kan jo alle sammen huske det, er andre
steder. Ja.
Men der gik de også på gaden og støttede noget, de var bange for, ikke?
Indtil Kaj kom der ned.
Ja,
så ændrede det hele sig. Og så, det var nemlig i september 88.
Jamen, der kom
og ikke, to måneder efter, så forsvandt det der. Ja. Det lykkedes simpelthen.
Kaj, kan vi få dig til Tyrkiet på en eller anden måde?
Vi skal jo heller ikke glemme, at Tyrkiet er jo et fremstående medlem af NATO og Forsvarsalliancen der. Ja. Og begynder man at rokke valg, det her, ikke sandt, så rokker man jo også lidt ved NATO og NATOs opbygning som sådan, ikke? Hvor vi ved, at i øjeblikket bruger både danske og amerikanske fly og andre, de bruger baser i Tyrkiet, ikke sandt, som udgangspunkt, ikke? Og det, altså, alt det skal jo ligesom vejes ind i, ikke?
Apropos det, du siger der, men altså, selvfølgelig skal man veje sådan noget ind, så er der vel en anden ting, som vejer, hvis ikke lige så tungt, så måske endnu tungere, at man kunne forestille sig en vis vægelsindighed omkring for kritiske udtalelser fra europæiske statsledere, fordi man lige har indgået en aftale med Erdogan om syriske flygtninge osv. osv. Ja. Altså, hvor hans trumf er vel at sige, her åbner vi sluserne mod nord, at stige afsted, ikke?
Ja. Og man ved jo, at der findes vel, er det ikke op imod 3 millioner syrer og andre i Tyrkiet, ikke sandt, som er flygtet der. Så i det øjeblik, de slår bomben op og så bare farvel og tak for denne gang. Men så søger de jo mod Europa, ikke?
Ja. At vi har lavet den aftale. Hvad med alle de kurder mellem de 3 millioner? Hvad gør han ved dem?
Ja, det er...
Ja, de bliver slået. Jeg er meget bekymret.
De bliver slået,
det
jo. Men Husi, du sagde, at da folk gik på gaden, da statskuddet kom, at der synes jeg da lige, man skal gøre opmærksom på, at det var ikke nødvendigvis folk, der gik på gaden for at støtte Erdogan. Det var for at gå imod et militært kup. Det var måske demokratisk indstillede mennesker, som sagde, det her, det vil vi bare ikke have. Ikke nødvendigvis, fordi vi støtter Erdogan, men fordi vi ikke vil have militært kup.
Fordi de var ved at være trætte af dem. De har jo haft en håndfuld allerede. Jamen, Kaj, det har du fuldstændig ret i.
Tak.
Skal vi slutte af med at sige, at det er en kompleks sag? Jeg vil dog sige, og det er fra formandstolen, hvis der er en, jeg synes, det er lidt synd for her, så er det altså dronningen.
Ja.
Ja. Der vil man spørge hende, om hun overhovedet har lyst.
Nej.
Altså, men nu må vi se. Nå. Jamen, så vil jeg da bare lige sige til nye lyttere, at skulle man lige være stået på, så er man på Radio 24/7. Det her, det er en sommerspecial, en august-special, skal vi da være ærlige at sige, af det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Per Kålund, Irene Simonsen og Kaj Stillinger. Vi er optaget på bånd, når det går gennem æteren, så man skal spare sit telefonabonnement. Lad være med sms, lad være med at ringe ind, fordi det nytter intet. Vi sidder her 25. juli og optager på bånd, men bliver først sendt en 14 dages penge efter. Men der er alligevel, og nu skal jeg passe på, at det, nu kan det næsten komme til at Kaj og jeg, Kaj var den første, der dukkede op, og der havde Kaj en enkelt kommentar til emnerne, nemlig at jeg endnu en gang har skrevet landbrugspakken. Og jeg ved godt, at vi har været forbi den nogle gange, men det, altså, den, det er jo sagen, der ikke vil dø, Kai, og det er simpelthen derfor, den er der.
Ja, jeg er enig med dig.
Hen over sommerferien, der, vi behøver ikke gentage hele cirkuset med Eva Kjer Hansen og så videre, som fyrede som, eller måtte gå, trak sig, som man siger diplomatisk, som miljøminister, men så i sommerferien kunne man læse i Berlingske Tiden, som var nogle af de første til at breake den her sag, hvis ikke de første, at man havde søgt endnu mere indsigt, og så tegner der sig et billede af en meget voldsom og koordineret mørklægning. 5 ministerier, de 5 involverede, der blandt selvfølgelig Miljøministeriet, men også Statsministeriet og Justitsministeriet, som altså havde ned til mindste detalje koordineret også aktindsigten ministerierne imellem. Og der er man jo allerede lidt på kant med offentlighedsloven, især fordi, at der i den står skrevet, at miljøspørgsmål skal nyde endnu mere åbenhed end alt andet stof. Og så kunne de bringe billeder af nogle altså virkelig, virkelig overstregede dokumenter. Og det var præcis de samme overstregninger hos alle 5 ministerier. Og der var eksperter ud i både lov og ret og så videre offentlig forvaltning, som sagde, at det her det er helt uholdbart. Det er et demokratisk problem. Per Kålund, er det et demokratisk problem? Det startede som sådan en lille piblende nogle tal.
Ja, så vokser det. Ja, så vokser det. Altså, jeg mener, at regeringen har kun én måde at løse det her på, og det er at lægge alt på bordet. Kom nu op på bordet med det, og så må man vurdere ud fra det. Fordi hvis det her bliver ved at rulle, så plejer det at rulle hen til sådan noget med en dommerundersøgelse og advokatundersøgelse og sådan noget kommission i værste fald osv. Og det har vi vel haft nok af efterhånden, selvom jeg synes, at det var en skam, der var en, der blev lukket, ikke den Irak der. Men altså, hvis det bliver ved at rumle på den måde, så er målet næsten givet. Det ender i sådan en eller anden form for noget, der var et par år, og nogle store rapporter og alt muligt der. Så jeg vil anbefale dem at lægge alt på bordet, og så også, hvis I har fiflet med de her ting, både offentlighedsloven og tilsvarende de oplysninger, der ligger i, så lad dog komme op, og så lad os se på
men det handler vel om, at hvis man skal lade det her komme frem, så dem, der står på den anden side og siger... Altså blandt andet, Enhedslisten er jo gået meget voldsomt i den her, og siger, at der er blevet løjet for Folketinget. Ja. Så hvis man fremlægger alt, og det så viser sig, altså, så er konsekvenserne af den åbenhed jo meget voldsomme for regeringen.
Ja,
det er vel det, der holder dem til, altså det er vel det, der gør, at de ikke gør det. Vejligt,
men der er jo en tendens til, at det alligevel kommer frem på et eller andet tidspunkt, ikke sandt? Så der hellere tage det i opløbet. Og det er ikke fordi, jeg mener, at der skal rejse nogen straffesager eller rigsretssager eller noget som helst. Lad det dog komme op, og så lad offentligheden få syn for det her, ikke? Fordi det vil jo også hæmme regeringen i andre sammenhænge, når de skal indgå forlig af den art, ikke? Og jeg mener, her, så vidt jeg kan se, kan der jo ikke ligge noget med store hemmeligheder i forhold til økonomiske foretagender, som banker og finanshuse og kontraktforhandlinger og sådan noget lignende. Jeg mener, det er sådan nogle miljøoplysninger med og nogle vurderinger af det. Jeg kan ikke se, at det kan skade noget.
Jeg tror, bekymringen går jo på, at man... Og det er jo dukket op hos Berlingske, fordi man så i sidste ende fik indsigt i noget af det. Det der bekymrer er, at der er blevet at Folketinget har fået misvisende oplysninger. Noget af det, der ligesom er blevet slettet, er jo, at EU kraftigt advarede, og det siger embedsværket til Statsministeriet og Miljøministeriet, og i øvrigt også Justitsministeriet, siger dem, altså, vi er nødt til at sige, at det her, det vil være på kant, og vi kan næsten være sikre på, at hvis vi gør sådan her og sådan her, så kommer der en sag fra EU.
Ja.
De ting vælger man så ikke at lade indgå i det materiale, man giver til Folketinget.
Ja.
Og det vil jo så sige, at Folketinget har fået, hvis ikke er blevet løjet for, så er i hvert fald blevet forholdt oplysning.
Men man må sige, en ting, som danske embedsmænd kan i de her ministerier, det er jo at formulere sig. De kan jo næsten formulere sig ud af alt og ind i alt, nær sagt, ikke sandt? Og det er jo der, man begynder at sige, hvad pokker er det, der foregår, og så videre. Og er der manipuleret med det, så, som det antydes også i Berlinger, det, så en gang til, lad os få det på bordet, og så kan folk jo vurdere ud fra det.
Men, altså,
ja, Carl Stillinger.
Jamen altså, jeg har to ting at sige til det her. Det ene det er, at jeg har jo som politiker og som medlem af Folketinget været yderst naiv. Yderst naiv, det må jeg erkende. Jeg havde en tiltro til, at danske embedsmænd var fuldstændig troværdige, og man aldrig nogensinde kunne mistænke dem for noget som helst. De der streger, der er blevet sat der, det er jo ikke ministeren, der har streget dem, det er jo også embedsmænd, som har fået besked på, at ministeren gør det her. Mm. Og efter at have læst den der bog Mørkelygten, så er jeg sgu godt nok blevet ked af det, fordi jeg altså i min naivitet troede, at embedsmændene kunne man da stole på i Danmark. Ikke i Afrika, men i Danmark. Men det viser sig jo så, at hvis en minister siger til en embedsmand, jeg vil gerne have, at du får lavet et notat, som har den og den konklusion. Og embedsmanden så har lavet et notat, hvor han så siger, jamen, den konklusion kan jeg ikke nå frem til, for det er ikke rigtigt. Så siger ministeren, det er jeg skide ligeglad med, du har bare lavet det her, ellers bliver du fyret. Og det er jo sådan i virkeligheden, at misbruge embedsmandsværket på den mest bestialske og lede måde, som jeg nogensinde har oplevet, og det... Det gider man jo gøre noget ved det, fordi det, vi har jo altid haft en, jeg har altid haft en tro på, at embedsmænd kunne man stole på, og det kan man ikke overhovedet. Det er den ene ting, jeg vil sige. Den anden ting, det er, jeg synes, at...
Må vi lige sætte et komma der, fordi ja. Da du indledte
ja.
Din indrømmelse om naivitet,
ja.
Så slog Irene en latter op, Irene.
Ja.
Er det fordi, du har noget til samme erkendelse, eller har du altid vidst, at det der...
Jeg opdagede det ret hurtigt, vil jeg sige. At der, jeg skal også sige, der er også forskel på embedsmænd, ligesom der er på politikere og alle mulige andre folk. Men jeg opdagede det ret hurtigt, da jeg blev politiker, så holdt jeg op med at være naiv på den der. Og det er fordi, at jeg var heldigvis så uvidende en person omkring lovgivningsteknikker og alt muligt. Og det valgte jeg at være åben om. Jeg kendte ikke processerne, og jeg var ikke uddannet kendt politiker eller kendt pol. Så jeg valgte at tage den vinkel, at jeg altid stillede en masse spørgsmål, for jeg skulle lære det. Og der kunne jeg se, hvordan de begyndte at modsige sig selv flere gange ret hurtigt. Og allerede den første sag her om barselsorlov gik det galt, ikke? Og der afslørte de sig selv over for mig med det samme. Der var de ved at bilde mig ind, der var et EU-direktiv, der gik imod noget, jeg ville og sådan noget. Og det viste sig så, da jeg holdt fast, at det var der ikke. Jeg bad om at få en ordentlig forklaring på det. Og så fik jeg gennemført den ting, jeg ville. Så, nej, men fordi lige den her sag, der tænker jeg, det er vigtigt at lægge det hele frem, men den bliver mudret, og den bliver meget svær at redde igen. Den kan ikke reddes igen, tror jeg. Ja. Men der, hvor den er gået galt fra start, det er embedsværket.
Ja.
Og det er fordi, at man nu har besluttet sig for, at man vil til at lave det på, simpelthen rense hele linjen, og lave hele landbrugs, blandt andet gødningsindsats på et andet måde, hvor man begynder at måle på outputtet af, hvad kommer der ud fra et landbrug af forurening. I stedet for i dag, der måler man på, hvad putter vi ind? Altså, hvad kommer der ind af foder? Hvad kommer der ind af gødningsstoffer? Hvad kommer der ind af det hele? Men meget af det, sådan rent praktisk fortalt, så bliver det jo forbrugt via produktionen, så der kommer slet ikke det ud i udledning, som der gør i inden. Men man er hele tiden blevet beregnet ud fra det, der er blevet kommet af input. Det skal man så skifte ud, for det er faktisk det oplæg, der ligger, og man så har fået det for bæredygtigt landbrug eller landbrug fødevarer. Det er sådan set ligegyldigt. Men det er også den måde, man gør det på, for eksempel i Tyskland. Så der er ikke noget galt som sådan i forhold til det, vi vil. Problemet er, at embedsværket har simpelthen taget bagdelen på det politiske her. Fordi de har ikke skiftet hele beregningsgrundlaget ud. De har ikke spillet med åben kort her om at lave alt om fra start og sige... Nu står vi simpelthen og renser alt det, vi plejer at gøre, og gør noget nyt. De har bare puttet de beregninger ind i deres gamle beregningsmetoder. Og så kommer der noget rigtig lort ud af det, for så er der ingenting, der er rigtigt.
Er det gylde?
Jo, så kommer der gylde ud af det, det er rigtig gej. Og det lugter sådan noget. Ja. Så det er ikke ret godt. Og det vil nemlig blive ved med at lugte nu. For det her, det er så kompliceret nu. Så det kan vi slet ikke forklare os ud af. Herre for Jensen, de stod af for lang tid siden på at forstå det her. Det er nemlig ekstremt kompliceret.
Og så det andet spørgsmål, jeg havde. Det andet ting.
Ja, nej, for jeg vil bare lige holde fast i en lille ting her. Ja. Per havde også en kommentar.
Ja. Nå, det var Altså, vi har mange dygtige embedsmænd og et godt embedsværk på mange måder her i landet. Det gælder både i stat og i kommuner osv. Og de er på mange måder fremragende. Men det, jeg synes, der ligesom har bredt sig, det er, at han har sagt, det er jo det gamle folketing, ikke? Men i gode gamle dage, ikke? Der var en departementschef. Det var en lidt en ældre herre, typisk, ikke sandt? Der var enkelte ældre damer også, men blandt andet kirkeministeriet og så videre. Men så havde de, og de var jurister, ikke? Og det virkede måske lidt støvet og lidt gammeldags og så videre. Men de sad alligevel i sidste ende, før noget kom afsted, og tog deres embeds juristøjne på det her, ikke sandt? Og det, jeg mener, der er kommet ind i dag, det er alt for meget management og management-formuleringer, teorier og alt sådan noget lignende der. Men det er den ene ting. Den anden ting er, at evnen til at formulere sig, den skal selvfølgelig også være til stede. Nu har jeg selv siddet som, udover Folketinget en del år, så har jeg siddet som amtsborgmester i 20 år, og formand for en stor landsorganisation i 13 år sideløbende. Ikke? Og jeg må sige, man er nødt til at have nogen, der kan formulere sig, og som kan skrive, og de skal selvfølgelig være ærlige og oprigtige og så videre, men samtidig sidder der nede i systemerne jo også nogen, som enten har deres egen dagsorden, eller som er nogle knaller, der er en eller anden art, ikke sandt, og så videre, og det skal der selvfølgelig også bremses op for i det her. Så alt det her er som så meget andet en balancegang, man skal have frem her.
Og vi ved godt, at både Miljøministeriet og Miljøstyrelsen, der sidder nogen, som af embedsværket, som har en anden overbevisning om, hvad gødning vi skal bruge.
Ja, det her, ja.
Så de har da ikke ønsket at lave op på de beregningsmetoder.
Og det er det farlige, hvis de har deres egen dagsorden.
De har helt deres egen dagsorden på det her.
Men nu virker der også en lille smule ansvarsforflygtigende, det vi ender i her. Altså fordi politikerne er jo valgt ind til at fremlægge nogle visioner og gøre det her. Og kan jo tage affære over for nogle embedsmænd, som ikke gør, som der bliver sagt i virkeligheden. Og det er vel også, jeg er sikker på, hvis man spurgte embedsværket, så ville de jo sige, når man vil, og det er jo også det, der er sådan her humlen i Jesper Tynells bog, der er mørkelygten, at embedsværket føler sig jo lige præcis modsat presset af politikere til at fremkomme med nogle resultater.
Ja, rigtigt.
Men altså,
det er vi ikke uenige.
Men er det så ikke nogle politikere, der i sidste ende også sidder med ansvaret for den her sag?
Men husk, det er derfor, der ikke, undskyld mig, men ikke føres ordentlig politik i dag. Fordi vi kan jo beregne os frem til lige præcis det, vi vil. Mm. Det er bare et spørgsmål om at sætte metoden op. Vi kan få lige nøjagtigt det resultat, vi vil. Så vi kan ikke tro på de tal og de beregninger. Mm. Jeg tror aldrig på dem. Jeg har mistet min autoritetstro, desværre. Det er jeg ked af. Jeg er ellers opdraget med, at jeg skal tro på de lærte. Men det gør jeg ikke mere. Fordi jeg ved, at det kan manipuleres fuldstændig.
Men hvem skal vi så tro på, Irene? Det er et stort spørgsmål.
Ja, men det kan jeg godt sige dig. Ja. Dem, der tør stå ved værdierne og sige, hvad vej de vil gå. Ja. Dem vil jeg tro på.
Men vi har også
og det mangler vi simpelthen nogen, der vil. Fordi det politikere gør i dag, det er jo bare at hænge sig op af tal og sige, jamen der ligger en rapport, der siger, nej, jeg vil høre, hvad vil du selv? Mm-hmm. Hvad vej vil du gå?
Så bare lige må
jeg med dig,
tage et skridt mere i den her sag, fordi man kan sige, det fine ved det danske parlamentariske system og folkestyret osv., ja, nu kommer vi op på en høj hest, det er vel, at hvis vi har en regeringssiden, som har nogle problemer, lad os formulere det diplomatisk sådan, der er sket et eller andet med de her tal, måske ikke, og så videre, embedsværket slår sig også i tøjet, så er den sikkerhedsventil vel, at der sidder nogle andre partier, også nogle støttepartier, og i det her tilfælde er det Dansk Folkeparti, som sidder og kan sige, men de kan jo i princippet tvinge Lars Løkke til at gå i det samråd, som han har nægtet indtil videre, og de kan i sidste ende fælde ham, hvis det endelig vil. De kan sige, nu er der simpelthen for meget halløj med den her sag. Og til det svarer miljøordfører hos Dansk Folkeparti, Pia Adelsteen. Hun understreger, at hun er klar over, at der gælder en udvidet oplysningspligt, når det handler om miljøoplysninger. Og så siger hun, det er vi sig selv smukt, det er min holdning, at loven skal overholdes.
Hold da.
Ja, Så siger hun så også, direkte adspurgt om de nye oplysninger i kvælstofsagen, altså de her koordinerede mørklægninger osv., vil få betydning for, om DF vil kræve, at Lykke skal forklare sig i Folketinget. Så siger Pia Adelsteen, det har jeg ingen kommentar til.
Mm.
Altså, hvor længe kan... Ja, der er jo to sider i den her sag. Hvor længe
Pia Adelsteen siger det, det er jo, at det kan hun ikke afgøre. Hvis statsministeren skal tvinges i samråd, så må det være Kristian Thulesen Dahl, der gør det, og ikke Pia Adelsteen, ikke? Det er den ene ting. Den anden ting, som jeg tilføjer, det er, at med hensyn til de her samråd, som er blevet ganske talrige, der må der være en særlig beskyttelse for statsministeren. Fordi ellers så kan han eller hun sidde i samråd hver eneste ugedag, der er møde i Folketinget. For alle sager er så vigtige, at statsministeren må på banen, ikke sandt i det her, ikke? Og der må være nogle særlige regler for det her. Jeg husker, at politisk økonomisk udvalg, man havde i sin tid, der kom statsminister i samråd der. Og de to samtidig, ja, Færøsagen, den to. Flere
men de var ikke
dage
åbne,
og 4-5-6 timer, og de var ikke åbne og så
nej,
videre.
Det var jo også en stor forskel.
Ja, det var frygteligt det der, ikke sandt?
Bestemt.
Men altså, det er klart, at man må finde en løsning på det der, for det er rigtigt, at Dansk Folkeparti via Thulesen Dahl kan selvfølgelig tvinge statsministeren i...
Ja, så lad os prøve lige at holde fast i Dansk Folkeparti til lige nu. Hvor længe, Irene Simonsen, kan Dansk Folkeparti holde til... Og hvad skal man sige, altså lige nu holder de jo hånden over eller under ham, det må man jo sige.
Men den her, lige præcis den her sag, kommer jo på listen til at presse til at få nogle af deres mærkesager ind. Altså, der bliver forhandlet bag de lukkede døre, hvis altså, Lars Løkke og Venstre ved jo godt, at de bliver holdt hånden under der. Mm-hmm. Så hvis ikke de giver noget på den anden side, og det er jo der sådan noget her, det bliver brugt. Det er jo ikke noget, der bliver sagt direkte. Det er jo ikke sådan, at Thulesen Dahl ser over ved Lars. Nu passer jeg på dig, og jeg holder hånden over dig.
De ved det begge to,
og det bliver der brugt i forhandlinger. Og derfor putter Thulesen Dahl, han putter det her ned i posen, i godteposen, og tænker, fint, det har jeg til at få noget andet på.
Men formand, du spurgte om, hvor længe Dansk Folkeparti kan holde til det her, ikke? Og det vil jeg sige, at de kan holde uendeligt til det her.
Kan de det? Fordi ja, det, jeg bare tænker på, det er, at Dansk Folkeparti vil også have altså en eller anden troværdighed over for deres egne vælgere. Altså, hvis den her sag så bliver ved med, at der dukker mere og mere op, og det ser mere og mere spejlet ud.
Jamen, prøv at tænke på, hvad Dansk Folkeparti har sagt og siger, og gennem årene også under Anders Fogh og så videre, og hvad de så har gjort og handlet på, ikke sandt? Der er jo, hedder det en diskrepans der.
Det hedder det.
Af en vis størrelsesorden, ikke?
Jo, men Per, så lad os prøve at tænke tilbage, fordi jeg kan da huske, nok er jeg ung, men så ung er jeg alligevel ikke. Der var der for eksempel den der kødsag. Lars Barfod sidder som fødevareminister, og det vrimler med rådden kød, og det hele sejler det et eller andet. Og der er det jo så lige pludselig, at Pia Kærsgaard tænker, nej, det her det er simpelthen for, jeg ved ikke om det er for ulækkert, eller hvad hun nu tænkte, men i hvert fald så trækker man taburetten.
Mm. Jamen det var jo mod de konservative.
Ja, ja. Mm. Ja. Men som jo sad i regeringen på det tidspunkt.
Ja, ja. Mm. Men det var ikke mod Venstre.
Det har altid været forhold mod konservative, det.
Nej, men kan man forestille sig, at der kommer... Du tror simpelthen, at Dansk Folkeparti kan sidde uendeligt?
Ja, det tror jeg også. Det kan godt være, at på en eller anden leg, så bliver der valg og sådan noget lignende der, men jeg tror. Og gud, de kan tåle meget.
Ja. Kaj, stille.
Altså, ja. Jeg tror, jeg giver altså Per Kuhlund ret, jeg tror altså, Dansk Folkeparti er jo dybest set nogle tøsedrenge. Mm. De tør ikke stå ved. Altså, jeg har prøvet en gang at læse mig til, hvor mange gange de har sprunget op som løver og faldet ned som lam. De har jo truet med den ene og den anden og den tredje gang og ville gøre noget, og der sker ikke en snus, for at sige det pænt. Så der tror jeg, at Per Kuhlund er ret, at de bliver ved. Altså, de er ikke til at stole på det punkt der. Fuldstændig ligegyldige. Men jeg vil godt lige vende tilbage til det, som jeg ikke fik lov til at gøre færdig.
Ja, det var også det siden, det er ked af.
Ja, men Per overtog lidt af det, fordi den anden ting, jeg synes, der er lidt betænkelig for mig at se. Jeg ved godt, der er også en diskrepans der, Per, men Vi skal passe på, at lille Lars han ikke bliver en lille gud, som nægter at komme til tamråd, fordi det gider han sgu ikke. Han er ikke over Folketinget. Folketinget er den øverste punktum. Og det skal vi altså holde fast i. Og vi kan ikke bare, altså, selvfølgelig skal man også passe på at finde balancegang, som du siger. Men han kan ikke bare stille sig op og sige, jeg gider sgu ikke at komme til tamråd. Jo, det skal han sgu. Undskyld, jeg siger det. Fordi Folketinget er over ham. Og det skal vi være. Han skal ikke begynde at optræde som en lille konge eller lille gud, eller hvad han nu er, fra Græsted, eller hvor han nu bor. Så det skal vi altså være opmærksom på, at Folketinget er øverst. Han har kommet i samråd, hvis det er et alvorligt problem. Han kan ikke bare sige, det gider den her sag vidner tydeligt om, at han har været godt og grundigt fedtet ind i det med alle mulige gyldefingre og alt muligt andet, mere end det vil lægge op til i hvert fald.
Men der har Per jo ret så langt om, at det spørgsmål, der så melder sig, det er, hvornår er det en alvorlig sag, mm-hmm. og ikke mindst, hvem definerer,
ja, det er rigtigt,
hvad der er en alvorlig sag, mm-hmm. ikke? Mm-hmm.
Ja, men det er godt lige ved med, at det er også her, der er gået noget, altså det er skreden de senere år, fordi samrådet er jo blevet devalueret de senere år, ja. Så det er helt forfærdeligt. Mm. Det oprindelige politiske håndværk var jo, at når der er sådan en sag her, så kalder man i et lukket samråd. Sådan, at man kan virkelig få tingene frem på bordet, man kan få talt dem igen, man kan få forhandlet nogle ting, og man kan finde nogle konklusioner. I dag, der har enhver politiker brug for at komme i medierne og markedsføre sig selv, så de beder om, at alle samråd, de bliver åbne. Fordi de bliver transporteret på tv, og så kan de få noget medieomtale. Mm. Og der bliver ikke besluttet en pind, og der kommer ikke noget som helst vigtigt frem i et samråd mere. Der kommer ikke mere, end hvad vi enhver kan læse på nettet. Og derfor er det politiske håndværk, det er simpelthen væk. Mm-hmm. Og der er ting i politik, imens de foregår under forhandlinger. Det skal altså bare være for lukkede døre. Mm. For ellers når vi ingen konklusioner. Og det er til stor skade for vores samfund generelt, fordi det kommer ikke til at hænge sammen, og det ender i populisme.
Det er rigtigt. Der er jeg helt enig med, Irene, fuldstændig.
Jeg mangler nogle håndværkere.
Solide håndværkere.
Ja.
Men tror du ikke, at de vil blive lullet ind i det samme her? Men det, jeg bare lige skal forstå sig, det er, at det her, det handler i virkeligheden om, hvor længe Lars Løkke føler, han kan holde den her fra...
Jeg tror da, altså, nu er det her så spind, jeg kommer med. Men altså, jeg tror da, Lars Løkke har gjort sig nogle overvejelser. Jeg synes også, hans seneste handlinger, han ved godt, hans tid måske snart talt. Altså, der blev lige hurtigt indkøbt nogle fly. Der blev holdt en kanongod festlig tale i USA til Obama. Og han er derude og gør sine egne hoser grønne. Til en international stilling.
Nå, det er interessant. Den skal vi lige...
Det er der
ikke. Lad os bruge lidt af det.
Det har vi lige set før, det her med statsminister. Det jeg synes, den er tydelig. Det er sådan en historie, der går igen.
Men jeg skal bare lige forstå den så, at det der tydeligt er, at Lars Løkke, jeg vil ikke sige, har indset, men har besluttet sig for, at det her, det er...
Det har sin tid, det ved han godt.
Ja, men, går han så langt som, at det er sidste runde, og at når der bliver valgt næste gang, så bliver det sådan lidt med venstre hånd, eller han slet ikke stiller op?
Altså, nu står han med en finanslov, først og fremmest. Ved, den kommer virkelig i efteråret til at skabe noget. Der er ingen af os, jeg tror ikke... Jeg vil ikke turde sige, om han kan klare den igen.
Jeg kan
slet ikke se det, altså nej, hvordan det her det efteråret det kommer til at spille.
Jeg har svært ved at se det, du siger det her med. Det kan godt være, at han tror på, at han ikke kan køre perioden færdig. Det er der andre, der han tror måske selv på det også, og det kan han muligvis også, det vil jeg ikke afvise. Mm. Men har han ikke haft nok med det internationale at gøre sådan set tidligere? Jeg ved ikke, om han angler efter en international
også, det kan jeg ikke forestille mig. Generelt ikke ondt om folk personligt.
Nej,
men det vil jeg vil ikke. Men jeg vil sige, at Lars er så, hvis jeg så skal vende den positiv, så er Lars nok så strategisk i forhold til egen vinding. Fik jeg sagt pænt til?
Ja, det var sødt.
At han er ved at overveje, hvordan kommer han videre. Han skal jo også videre efter. Mm. Altså, jeg var med i perioden, hvor Fogh gjorde sin huse grøn til NATO-posten, ikke? og det kommer vi sikkert på senere, når vi nu skal snakke Irak-krigen i næste afdeling. Ikke?
Men ser du
altså, jeg ser lidt det samme foregå her.
Undskyld, jeg siger det. Altså, jeg mener, at Lars Løkke har ikke formatet til at få en internationalpost. Det tror jeg
simpelthen. Det afhænger
ikke altid. Det er jo heller ikke, hvad man selv synes. Nej. Det kan være noget andet.
Okay.
Ja, det kan være noget andet.
Det kan så være noget andet, så okay. Det,
jeg kan ikke vurdere, om han får en international post. Slet ikke.
Hvad siger du?
Men jeg kan se, hvad han gør hos ham.
Ja, det er noget.
Men kan du se, hvad han kunne forestille? Altså, hvilken farve er det grønne? Hvor vil han gerne hen?
Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke, Huxi. Jeg kan bare se, at han
kan blive
forsøger mere og mere.
Det synes jeg, der er...
Jeg synes, vi prøver at lægge mærke til det, han gør af nogle handlinger til at tage en mønster i det, som jeg har set før, også med få.
Mm-hmm.
Det vil jeg prøve at holde øje med.
Og jeg siger ikke, at han får en international på.
Nej, der er ingen, der har lovet noget.
Han taler betydeligt bedre engelsk, end han gjorde tidligere, men det...
Ja, nå, det gør han så også. Skole.
Okay. Ja, ja. Jo, men det synes jeg er prisværdigt.
Ja, men det er fint. Men derudover, så er der heller ingen tvivl om, altså jeg har jo undret mig over, at det indkøb af fly ikke har fyldt mere i pressen, end det har gjort.
Nej, det fylder trods alt noget, synes jeg.
Ja, men det burde have fyldt meget mere udenom folketingsflertal, og så hurtigt en beslutning, ikke? Og det er fuldstændig... Jeg har lige repeteret her, at Folketinget står faktisk over regeringen, og man negligerer Folketinget gang på gang, det har man så gjort i flere år.
Men Irene, nu, bare lige for, nu kan vi da godt lige beholde konspirationshatten på, der er lige par minutter.
Og du elsker den jo.
Ja, men det er ikke den værste hat.
Nej.
Altså, det lugter jo af noget... Altså, er det fire, der går Anders Fogh i fodsporene? Kampfly, det lugter jo lidt af noget NATO-forsvarssamarbejde, noget et eller andet, ikke?
Altså, hvis du skal indstilles til en eller anden form for en post et eller andet sted, eller noget, så ved du godt, at så er det via USA, at du skal gøre dine hoser. Altså, du skal gøre dig fortjent.
Jeg tror, der var en, med hensyn til kampfly, nu var jeg ordfører på det i sin tid, ikke? Også de der aftaler med Lockheed Martin og så videre, om udvikling af det her, ikke? Og det var noget med 40 år frem i tiden og alt muligt, ikke sandt? Det var mange ting, ikke? Men for dem, der har været inde i denne her sag, forsvarspolitikerne, hvis vi bruger det udtryk,
det var,
udenrigspolitikere og så videre, ikke sandt? Der er den sag altså kørt i 15 år.
Eller sådan noget lignende.
Nej, men altså, og man har haft det, og man har haft det i udvalg, og man har haft alle mulige til at undersøge og oprette kontorer, og jeg ved ikke, hvad er besøg på fabrikkerne og så videre. Så den er ligesom kørt i mange år, ikke?
Mm. Altså, du siger, Per, det er, at man skal virkelig have lagt i en langsigtet plan, hvis man bruger det.
Nej, men det vil sige, det var, at der har nok været en fælles forståelse mellem forsvarsforligspartierne om, at denne sag skal ikke være en politisk kastebold. Mm. Det tror jeg har været. Og det tror jeg. Altså, lad os nu få den på plads, og så...
Og var det derfor, det gik så stærkt med, og at der var ikke nogen, der sådan rigtig... altså, folk var ligeglade med, at de konservative slog sig i tøjet. Sådan, jamen, godt... videre, vi ekspederer sagen.
Det var en ung, uerfaren konservativ politiker, ikke sandt, som skulle slå sig lidt i tøjet, fordi de havde haft nogle gevinster på landbrugsparken og så videre, ikke det? Men det var parade. Altså,
det virkede i hvert fald ikke sådan specielt gennemtænkt, eftersom jeg kan huske, at Søren Pape, formand for partiet, står i folketingssalen og kan ikke huske, hvor mange fly de gerne vil have. Altså, så mere forberedt var de åbenbart ikke på det der.
Nej, det tror jeg heller ikke, men altså, herregud, så må de konservative gå ud af forsvarsforliget, og jeg ved, at de gamle partier, for nu at bruge det udtryk, ikke sandt, at det ikke at komme med i et forsvarsforlig, det er ganske alvorligt. Fordi tilbage i 90'erne, præcis i 90'erne, der lavede vi et forsvarsforlig der, hvor Socialdemokratiet og Venstre var med, de radikale var i øvrigt også med, ikke sandt, i det, ikke? Konservative og Socialdemokrater, det var Hans Engel, der var ordfører for konservative. Vi lavede et forlig, hvor Venstre ikke kom med. Og
jeg kan godt huske det.
Ja, og de spillede sådan lidt store på det, så de kom bare ikke med, vel? Og det resulterede i, at de kom kryben på deres knæ efterfølgende og bad om at komme med i at tilslutte sig for livet uden videre. Og det var vi så storsindede nok til at gøre, selvfølgelig, ikke sandt, at sige, at de kunne være med. Ikke? Og det samme vil ske med de konservative næste gang. Bagud i de konservative rækker, kan man ikke forestille sig, at de konservative ikke er med i et forlig omkring forsvaret og det, der skal ske der. Og der tror jeg nok, at den unge Jarlov der vil blive sat på plads, ikke sandt, i det her år, med eventuelt også Søren Pape der. Det er mit...
Og så er der næsten ikke flere tilbage i det parti. men lad nu det ligge. Irene Simon, så bare lige et sidste spørgsmål, inden vi skal have nogle nyheder. Den her sag, bare lige for at få bundet en knude, nu kommer vi ud i flyvemaskiner og det ene eller andet, og vi startede jo sådan set med landbrugspakken. Det er så fint, jeg ved, at formanden ikke selv altid er for god til at holde sig i skinnet. Hvis der skal ske noget mere i den her sag, så er det Lars Løkke Rasmussen, der skal tage en aktiv beslutning selv og sige, som Per også i virkeligheden råder ham til, nu lægger vi sgu lidt på bordet her, jeg gider ikke snakke om det her mere, her, kig, bum, færdig.
Ja, jeg tror bare ikke, det kan lade sig gøre, fordi det bliver så farligt i offentligheden at lægge ud nu. Fordi offentligheden vil ikke forstå alt det mudder, der er i forhold til beregninger mellem embedsværk og politikere og lobbyister og andet her. Så jeg tror det er en umulig sag at lægge frem. Det tror jeg helt alt det er.
Godt. Lad det blive det sidste ord for den sag. Det er en umulig sag at lægge frem. Vi skal have et par nyheder nu, men vi har flere umulige sager på bedring efter nyhederne. Vi skal nemlig snakke om Uffe Elbæk og indkomstskatten, og så skal vi altså også tale om den såkaldte Chilcot-rapport fra England om Irak-krigen. Men derefter nyhederne, så kommer nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.